ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ფასებს შორის როგორი სხვაობით იზიდავს მეზობელი თურქეთი საქართველოს მოქალაქეებს.
კარაქში ვაძლევ 16 ლარს კილოში. აქ ღირს 40 ლარამდე. განსხვავება ძალიან დიდია.
ვისთვის იხარჯება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული თანხა კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში.
რაში არ გიხავს ახლა ის თაღი? შილამაზის გულიზე წყლის პრობლემა მოაგვარონდეს, ასფალტი მოაგვარო. ეს არის ფუფუნების საგანი კი? მერე
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ გაზაფხულზე გეგმავს დიჩეტევას ყველაზე სასტიკი ბრძოლები კი მარტშია მოსაოდნელი. ამის შესახებ ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-თან ინტერვიუში განაცხადა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა. მისივე თქმით, ეს იქნება უკრაინის სულ უფრო მეტი ტერიტორიის გათავისუფლების და რუსეთის საბოლოო დამარცხების დრო. ბუდანოვის თანახმად, უკრაინის მიზანია 1991 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას არსებულ საზღვრებში დაბრუნება და მიზანს მიაღწევენ. ამავე ინტერვიუში უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ომის დასრულების შემდეგ შეუძლია უპასუხოს შეკითხვას, უკრაინელმა სამხედროებმა განახორციელეს თუ არა რუსეთის სამხედრო საავიაციო ბაზებზე ბოლოდროინდელი დარტყმები. ამასთან ბუდანოვმა თქვა, რომ ძალიან მოხარულია იმით, რაც მოხდა. ABC ჟურნალისტის შეკითხვას იგივე განმეორდება, თუ არა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა უპასუხა, რომ მისი აზრით განმეორდება და თან სულ უფრო ღრმად რუსეთის ტერიტორიაზე. დეკემბერში რუსეთის სარატოვის და რეაზანის ოლქებში მდებარე სამხედრო აეროდრომებზე განხორციელდა სამი დარტყმა უპილოტო საფრენი აპარატებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შეტევაში უკრაინელი სამხედროები დაადანაშაულა, თუმცა კიევს პირდაპირ დღემდე არ განუცხადებია, რომ დრონებით დარტყმები უკრაინის თავდაცვის ძალებმა განახორციელეს. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლის ადმინისტრაციამ დაადასტურა მანამდე სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაცია ბელბეკის სამხედრო აეროდრომთან დღეს მომხდარი აფეთქებების შესახებ. კრემლის მიერ სევასტოპოლის გუბერნატორად დანიშნული მიხაილ რაზვოჟაევის თანახმად, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ბელბეკის რაიონში ზღვისთავზე ჩამოაგდეს ორი უპილოტო საფრენი აპარატი. რაზვოჟაევს სხვა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინელი სამხედროების მიერ დონეცკის ოლქის ქალაქ მაკეევკაში განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად კიდევ 26 სამხედროს დაღუპვა დაადასტურა. რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიტიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილის გენერალ სერგეი სევრიკოვის თანახმად დაღუპულთა რიცხვი 63-დან 99-მდე გაიზარდა ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდის შემდეგ. რუსი გენერლის ინფორმაციით დაღუპულთა შორისაა პოლკის მეთაურის მოადგილე ვიცეპოლკოვნიკი ბაჩურინი. სევრიკოვის განცხადებით, მაკეევკაში მომხდარი ფაქტის გარემოებებს სპეციალური კომისია იძიებს და დამნაშავე თანამდებობის პირები პასუხს აგებენ. ამასთან რუსი გენერლის თქმით უკვე ცხადია, რომ მთავარი მიზეზია აკრძალვის მიუხედავად პირადი შემადგენლობის მიერ მობილური ტელეფონების მასობრივად გამოყენება. რუსული მხარე ირწმუნება, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა სწორედ ამიტომ შეძლეს სარაკეტო დარტყმისთვის ზუსტი კოორდინატების განსაზღვრა. გენერალ სევრიკოვის მტკიცებით, რუსი სამხედროების საპასუხო შეტევის შედეგად განადგურებულია ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, რომელიც უკრაინელებმა მაკეევკაზე დარტყმისთვის გამოიყენეს. ახალი წლის ღამით უკრაინელმა სამხედროებმა სარაკეტო სისტემებით ჰაიმარსი ზუსტი იერში მიიტანეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მაკეევკაში მდებარე რუსულ ბაზაზე. უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით გაანადგურეს რუსეთის მიერ საომრად მობილიზებული 400-მდე პირი, რომლებიც პროფტექნიკური სასწავლებლის შენობაში იმყოფებოდნენ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვა დონეცკის ოლქის ქალაქ მაკეევკაში რუსი სამხედროების მიერ დაკავებული ობიექტის ნგრევის მასშტაბიდან გამომდინარე დიდი ალბათობით ვარაუდობს, რომ საცხოვრებლის გვერდით ინახებოდა საბრძოლო მასალები და უკრაინელების სარაკეტო დარტყმა მათი აფეთქებაც გამოიწვია. ბრიტანული დაზვერვა დღეს ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ შენობა მთლიანად დანგრეულია, ასევე იმ გარემოებაზე, რომ ობიექტი მდებარეობდა 12 კილომეტრის დაშორებით ფრონტის ხაზის ავდეევკის მონაკვეთიდან, სადაც განსაკუთრებით დაძაბული სიტუაციაა. ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის თანახმად, რუს სამხედროებს უკრაინაში ომის დაწყებამდეც ჰქონდათ საბრძოლო მასალების უსაფრთხო შენახვის პრობლემა, მაგრამ მაკეევკის ინციდენტი აჩვენებს, როგორ უწყობს ხელს არაპროფესიონალიზმი რუსეთის დიდ დანაკარგებს. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები და პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების სხვა მომხრეები ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ სოლიდარობის აქციაზე შეიკრიბნენ დღეს თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში. თბილისში მშვიდობის ხიდზე აქცია საქართველოს და უკრაინის ჰიმნები დაიწყო. აქციის მონაწილეებმა ხიდიდან გადმოფინეს ბანერი წარწერით „მიშა სიცოცხლისთვის“. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა, ქვეყნის სტაბილური დემოკრატიული განვითარება და ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მკვლელობა ურთიერთ გამომრიცხავიაო. ნაციონალური მოძრაობის მეორე ფრთამ, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლევან ხაბეიშვილი ხელმძღვანელობს, თბილისში აქციის ადგილებად შეარჩია მთავრობის ადმინისტრაციის შენობა და ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრი. დღესვე რუსი უფლებადამცველის მარკ ფეიგინის ინიციატივით მსოფლიოს 21 ქალაქში, ძირითადად საქართველოს საელჩოებსა და საკონსულოებთან გაიმართა მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციები. ფეიგინის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული ფოტო და ვიდეო მასალების მიხედვით, აქცია ყველაზე ხალხმრავალი იყო კიევში, სადაც საქართველოს საელჩოსთან შეიკრიბა დაახლოებით 50 ადამიანი. თავად პატიმრობაში მყოფმა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც კლინიკა ვივა მედში იმყოფება, დღეს მიმართა გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფის ბელინქეთის ხელმძღვანელ ხრისტო გროზევს, გამოიძიეს რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული ფარული და ოლიგარქიული სქემები, რაც სააკაშვილის შეფასებით მნიშვნელოვანი იქნება მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვისაც. ექს-პრეზიდენტის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 იანვარს გაგრძელდება. ადვოკატების შუამდგომლობა იმით არის დასაბუთებული, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ამ შეფასებას არიზიარებენ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მეზობელი თურქეთი მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც განსაკუთრებით მაღალი ინფლაციაა. თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2022 წლის დეკემბერში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 64%-ზე მეტი იყო. ერთი თვით ადრე, ნოემბერში, თურქეთში ინფლაცია 84%-ს აღწევდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 3 იანვარს გამოქვეყნებული მონაცემებით კი 2022 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.3% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 9.8% იყო. ორი ქვეყნის სამ სტატისტიკური მონაცემების ფონზე სწორედ ფასებს შორის დიდი სხვაობაა ის, რაც მეზობელ თურქეთში იზიდავს საქართველოს მოქალაქეებს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველო თურქეთის საზღვრის სარფის გამშვე პუნქტთან ხალხმრავლობა განსაკუთრებით შაბათ კვირას შეინიშნება. თუმცა თუ ზაფხულში რიგში უმეტესად ქართველები იდგნენ, ახლა თურქები სჭარბობენ. მათი დიდი ნაწილი სახლში ბრუნდება ეგრეთ წოდებული ტელეფონის ტურიდან. თურქეთის მოქალაქეები საქართველოში აჭარაში ჩამოდიან მობილური ტელეფონების შესაძენად, ბათუმსაც ათვალიერებენ და სახლში იმავე დღეს ბრუნდებიან. განსაკუთრებული მოთხოვნა ახალი მოდელის iPhone-ებზეა. ტელეფონების ფასი 2900-დან 5000 ლარამდეა. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სავაჭრო ცენტრთან დილიდანვე გრძელ რიგში თურქეთის მოქალაქე დუიუგოს ვესაუბრეთ. იგი ბათუმში მეგობარ ბიჭთან ერთად ტელეფონის შესაძენად და ქალაქის დასათვალიერებლად ჩამოვიდა.
თურქეთიდან
Turkechi iPhone-i ძვირი, ამიტომ საქართველოში ჩამოვედით. Აქ მობილური სპასი თითქმის ორჯერ ნაკლებია. ჩვენთვის ხელსაყრელია ისიც, რომ tax-free-ის გამოყენება შეგვიძლია და გადახდილი თანხიდან გადასახადის საფასურს უკან ვიბრუნებთ.
Telefonis saqitlat Turkhetis mokhalakheebis gzeli rigi ukirt Batumelebs, romlebits saqitlebze Turkhetis respublikashi dadian. Batumeli Natia gveumneba, rom mesobel respublikashi medikamentebze fasebi imdena dabalia, rom tveshi ertkhel dedistvis da akhloblebistvis tsamlebis saqitlat Turkhetshi gadadis. Natia adarebs tsamlebis fasebs Turkhetsa da Sakartveloshi.
70 ლარი გადავიხადე 5 დღის წამალში 3 სახეობის და 45 ლარში ვიყიდე 2 თვის 3 სახეობის წამალი. ძალიან დიდი განსხვავება და ხარისხებშიც განსხვავდება. თურქული პირვაჯობია.
საქართველოს თურქეთის საზღვრის არფის გამშვე პუნქტზე ორივე ქვეყნის საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე ხვდებით, სადაც მიკროავტობუსების მძღოლები მგზავრობას ქართულად გვთავაზობენ. საზღვრიდან უახლოეს დასახლებამდე ქემალფაშამდე, სადაც დიდი სავაჭრო ცენტრი და უამრავი მაღაზია, მგზავრობა 2 ლარი ღირს. ტანსაცმლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების შედარებით პატარა მაღაზიებში ფასები ლარითაცაა მითითებული. მაღაზიის გარეთ ქართული წარწერებიც შეგხვდებათ, მაგალითად ასეთი: თეთრეული წონით, ხალიჩები წონით. Თუ ლარი საბანკო ანგარიში გაქვთ, კონვერტაცია ავტომატურად ხდება. Ну, про მომგებიანია, თუ ნაღდი ფული, თურქული ლირა გაქვს, 1 ლირა დაახლოებით 14 თეთრი ღირს. Патара магазиების თურქ მფლობელებს გამყიდველად ქართველები ყავთ დასაქმებულები. Როგორც ერთ-ერთი გამყიდველი გვეუბნება, ყოველ დილით ხელვაჩაურიდან თურქეთში მიემგზავრება და საღამოს სახლში ბრუნდება. ასე არჩენს ოჯახს უკვე 15 წელია. Როგორც გვიყვება, მყიდველებიც ძირითადად ქართველები არიან, არა მხოლოდ აჭარის და დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებიდან, არამედ აღმოსავლეთ საქართველოდანაც. საქართველოს ქალაქებიდან თურქეთში საყიდლებზე ჩასულებს ხვდება ბათუმელი ნათია, რომელმაც თურქეთის დასახლებაში მეგზურობა გაგვიწია.
თბილისი, კახეთი, ფოთი, აი ყველა ქალაქებიდან ჩამოდიან, რაიონებიდან, ყოლას მოსწონს იქაური ფასები. თევზი ღირს 80 ლირა, 12 ლარამდე. აქ უკვე 30 ლარი ღირს მასეთი თევზი.
თევზისა და ზღვის პროდუქტების გარდა ნათია თურქეთში სხვა საკვე პროდუქტებსაც ყიდულობს. როგორც გვეუბნება, მისი ხუთწევრიანი ოჯახისთვის თურქეთში თვეში ერთხელ გადადის. ერთი თვის მარაგს კი 150 ლარით იკეთებს, რაც დაახლოებით 1000 ლირა.
განსხვავება არის, ნუ ზეთზე, კარაქზე. ზეთი ღირს 23 ლარი, 23-დან 25 ლარამდე 5 ლიტრიანი. აქ ღირს უკვე 35-დან 40 ლარამდე. მე ვიძახი ხარისხიან ზეთზე. კარაქში ვაძლევ 16 ლარს კილოში. აქ ღირს 40 ლარამდე. განსხვავება ძალიან დიდია. ძალიან ბევრი ხალხი მანქანებით გადადიან, აი ვისაც ბევრი პროდუქტი უნდა სახლისთვის. ყოველ თვეში ესე ვამარაგებთ ოჯახს.
Утро батумалма Натиам радио თავისუფლების კორესპონდენტე გალორთქიფანიძეს ჩვენი რესპონდენტი ერთ-ერთია საქართველოს იმასეულობით მოქალაქის შორის, რომლებიც ყოველ კვირეულად ან თვეში ერთხელ საქართველოს თურქეთის საზღვარს კვეთენ და პროდუქტების და სხვა პირველადი მოხმარების საგნების შესაძენად სწორედ თურქეთში მიემგზავრებიან ფასების საკმაოდ დიდი სხვაობის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე წლები არსებობს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მიზნად ისახავს ამათო სოფელში არსებული კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას. პრინციპი კი ასეთია: სოფლის მცხოვრებთა უმრავლესობა წყვეტს, თუ რომელი კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას სურს იმ თანხით, რომელიც წლის განმავლობაში ამ მიზნით კონკრეტული სოფლისთვისაა გამოყოფილი. ასევე არსებობს სამთავრობო დოკუმენტი, რომელშიც ჩამოთვლილია კონკრეტული პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამა მოიცავს. ამ ჩამონათვალში არ ჯდება პროექტი, რომლის განხორციელებაც კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სწორედ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხითაც. რა პროექტია ეს? ამ და სხვა დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2022 წლის დეკემბრის ბოლოს გურჯაანიდან ლაგოდეხისკენ მიმავალ გზაზე მდინარე ალაზანთან ახლოს მუნიციპალიტეტის შესასვლელში თაღის მშენებლობა დაიწყო. ამ დროისთვის საძირკველია ჩასხმული. საპროექტო დოკუმენტების მიხედვით მშენებლობა 3 თვეში უნდა დასრულდეს. თაღს, რომლის სიმაღლეც 11 მეტრი იქნება, ერთი მხრიდან დააწერენ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. მეორე მხარეს გზა მშვიდობისა. გარდა ამისა, თაღის ერთზე ზე გამოსახული იქნება ლაგოდეხის გერბი და გერბზე დატანილი ორნამენტები, მწვანე ველზე ირემი შემართული ფეხით და თამარ მეფის ხელრთვა. სვეტის მეორე მხარეს გამოსახავენ ქვევრს, ვაზს და ნინოს ხევის ჩანჩქერს. სვეტების ზედა ნაწილში განთავსდება სათოფურებიც. სვეტებს მოაპირკეთებენ აგურის ფილებით. თაღის მშენებლობა 240,000 ლარი ჯდება. ცალკე 3,600 ლარი გადაიხადეს პროექტის მომზადებაში. თანხის ერთ ნახევარს ლაგოდეხის ბიუჯეტი იხდის, მეორე 120,000 ლარი 8 სოფლისთვის გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფულია. როგორც ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილი ირწმუნება, ამ პროექტის განხორციელება 8 სოფლის, ზემო და ქვემო ნაშოვარის, ფოდაანის, გვიმრიანის, ბაღდადის, ონანაურის, აფენისა და ჭაბუკიანის მოსახლეობამ თავად მოითხოვა. გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობა ძირითადად შემდეგი პროექტების განხორციელებას ანიჭებდა უპირატესობას: შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, გარე განათება, სტადიონებისა და სასაფლაოების შემოღობა, სარწყავი არხებისა და სკვერების მოწყობა, წყაროების მოპირკეთება, მინისპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ასე შემდეგ. კახეთში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სოფლების მოსახლეობამ პრობლემების მოგვარების ნაცვლად მუნიციპალიტეტის შესასვლელში თაღის აშენებას დაუჭირა მხარი. ლაგოდეხის მერიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული 8 სოფლის საერთო კრებების ოქმი ერთ დღეს არის შედგენილი. მაგალითად, სოფელ ბაღდაჩი 244 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. მათგან კრებას დაესწრო 23 ამომრჩეველი და ყველა მათგანმა თაღის მშენებლობა მოითხოვა. რადიო თავისუფლება სოფელ ბაღდაჩი ჩავიდა და 20-მდე ადგილობრივს ესაუბრა. არც ერთმა არ იცოდა, რაში იხარჯება სოფლისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფული. მათ შორის არც 71 წლის ზურაბ ცქიფურიშვილმა. მან რადიო თავისუფლებისგან გაიგო, რომ ბაღდადის და კიდევ 7 სოფლის თანხით თაღი უნდა აშენდეს.
რაში არ გიე ხალხსახლე ეს თაღი? შილამაზის გულიზე წყლის პრობლემა მოაგვარონ და ასფალტი მოაგვარონ. თაღმა რა უნდა გააკეთოს? ეს არის ფუფუნების საგანი კი? მერე თუ ყველაფერი მოწესრიგებულია, ეგ ასე თუფთა ბაზარი არის. მოსახლეობა რაზე მეითხოვდა მას? აბა ერთი ვის შეეკითხენ და ვის დაელაპარაკეს? კრება სოფელში არ ყოფილა და
აბა ვის უნდა და მაშინამის გადაკეთება?
არ ვიცი ვის უნდა და აბა ვიცი თავრობაში ცოტა ზიანაცო ვისაც აწყობს ალბათ
თქვენთვის რომ მოეცათ 240,000
ლარი ასფალტ გავაკეთებს გან სოფელში ყველგან ახლა ასფალტებია გაკეთებული თითქმის რა მოწესრიგებულია ბაღდათი არ დარჩენილი
ზურაბ ცქიფურიშვილის მსგავსად თაღის მშენებლობის შესახებ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო ბაღდაჩი მცხოვრებმა ციალა გეწაძემაც. ის 50 წელია ამ სოფელში ცხოვრობს. თაღის მშენებლობის წინააღმდეგი არ არის, მაგრამ ამბობს, რომ სოფლისთვის პრიორიტეტი ახლა სუფთა სასმელი წყალია.
ალბათ იქით ჭაბუკიანმა და იმათმა თუ მოითხოვეს
თქვენ სოფელშიც ბაღდაჩი მოსახლეობის უმეტესობა მოითხოვა რომ ეს აშენდესო. თქვენ იყავით კრებაზე?
არა, კრებაზე არ ვიყავ. რა ვიცი ახლა მაგ ალამაზებს რა სოფელ თუ არ ხალხისთვის ახლა
თქვენ რაში დახარჯავდით?
სოფლის ბოლოში უშველებელი ჭაბურღვილი დაარტყეს, მარა ხალხი ძალიან უკმაყოფილო არის. ამ ღელე წყლებიც კი არ მოდის ზაფხულში, მაინც ქათამარო წყალი დალიოს, იმდენი წყალი არ მოდის.
თაღის მშენებლობის შესახებ არაფერი იცოდა და ჩვენგან გაიგო სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრებმა თემურ ბარბაკაძემ. მას ქუჩაში იმ დროს შევხვდით, როცა საკუთარ ავტომობილში წყლის ავზები ჩაალაგა და სოფლის წყაროზე წყლის მოსატანად მიდიოდა.
საცმელი წყალზე ძალიან პრობლემა გვაქვს. ჭაბურღულების დარტყმა უნდა.
რამე დამაიმედებელს გეუბნებია?
არა, არაფერი ჯერ არ ყოფილა სამაგისტროს ალაბარაკი.
სტრატეგია აღმაშენებლიდან ლაგოდეხის საკრებულოს წევრმა ისაკოც კიფურიშვილმა თაღის მშენებლობის საკითხზე საკუთარი პოზიცია საკრებულოს ხდომებზე რამდენჯერმე გააჟღერა. კიფურიშვილი ირწმუნება, რომ თაღის მშენებლობა რეალურად ხალხს არ მოუთხოვია და იდეის მხარდაჭერა მოსახლეობას მერიიდან დაავალეს.
ხალხიდან უეს მოსულიყო, ვიღაცას უნდა სტადიონი, ვთქვათ, ვიღაცას უნდა თანიაღურე ასფალტის საფარის დაკერვა სოქს ხალი უნდა 80%-მა არ იცის ხალხის რომ რაზე მოაწერეს ხელი. აი ესეც გარკვეული პრობლემაა.
კონკრეტული სახელები არ მახსოვს, ვისგან მოდიოდა ინიციატივა, მაგრამ ნამდვილად ხალხმა მოითხოვა თაღის მშენებლობაო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი. ის ირწმუნება, რომ მომავალში მსგავს თაღებს ააშენებს ლაგოდეხის ყველა შესასვლელში, ყვარლისა და სიღნაღის მხრიდანაც.
ზანე რა უნდა იყოს ახლა ვიზუალური მხარე და ეს დადებითად უნდა ისახოს მათ შორის ვიზიტორების კუთხით, ტურიზმის კუთხით, ადგილობრივი მაცხოვრებლების კმაყოფილების კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს უფრო გამოკვეთილი, უფრო ლამაზი, უფრო სუფთა და კეთილმოწყობილი და განათებული.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროგრამაა, რომლის მეშვეობითაც ცენტრალური მთავრობა სოფლებში მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აფინანსებს. სოფლები დაფინანსებას მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით იღებენ. ეს თანხა 10,000-დან 20,000 ლარამდე მერყეობს. პროექტებს თავად მოსახლეობა სოფლის კრებებზე ირჩევს ან მონაწილეობს გამოკითხვაში. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 8 თებერვლის დადგენილებაში ჩამოთვლილია ის პროექტები, რომლებიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამამ შეიძლება დააფინანსოს. ამ ჩამონათვალში არც ერთი პუნქტი არ შეესაბამება თაღის მშენებლობას.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რისთვის იხარჯება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული თანხა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ დიდ და საინტერესო არქივს, მათ შორის უნიკალურ მასალებს ინახავს ქუთაისში არსებული ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელსაც წელს დაარსებიდან 30 წელი უსრულდება. საუბარია დავით ხეიძის სახელობის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმზე, რომელიც ამ იუბილეს დაახლოებით 100 კვადრატულ მეტრ ფარჩი ხვდება. ეს ტერიტორია კი ექსპონატებს უკვე ვეღარ იტევს. ამ მუზეუმმა მისი არსებობის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა მისამართი. მისი თავდაპირველი ადგილსამყოფელი კი იყო ცისფერ ყანწელთა ქუჩა, სადაც ისტორიულ შენობაში თავის დროზე ადგილობრივი ცნობილი ფოტოგრაფი ცხოვრობდა და სწორედ ამ შენობაში გადაწყდა მოგვიანებით ამ მუზეუმის გახსნა, თუმცა მოგვიანებით რეკონსტრუქციის მოტივით ეს დაწესებულება შენობიდან გამოასახლეს. ამჟამად კი ყოფილი საბავშვო ბიბლიოთეკის შენობის ერთ ნაწილშია განთავსებული. უფრო მეც ამ მუზეუმის და მისი კოლექციის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმი 30 წლის წინ დაარსდა მოყვარული მსახიობის, მწერლის და ფოტოხელოვანის დავით ხეიძის სახელოსნოში, რომელიც ცისფერ ყანწელთა ქუჩის 7 ნომერში მდებარეობდა. დავით ხეიძე კაბინეტური ფოტოხელოვნების შემქმნელის ალექსანდრე მიხაილოვის და მისი მოწაფის ნიკოლოს საღარაძის საქმიანობის გამგრძელებელი იყო. მიხაილოვმა ქუთაისში პირველი ფოტოსტუდია 1878 წელს შექმნა. მუზეუმის დღევანდელ საგამოფენო ოთახში წარმოდგენილი ფოტოებიდან ერთ-ერთი უძველესია დიდი ზომის ფოტო სახელწოდებით დადიანის ჰარამხანა, რომელზეც შალვა დადიანი თეატრალური დასის წევრებთან ერთადაა გადაღებული. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი ფოტოგრაფი მალხაზ ახვლედიანი ამბობს, ამ ფოტოს ისტორია მხატვარ მიხაი ზიჩის მიერ ვეფხისტყაოსნის დასურათებას უკავშირდება. 1908 წელს ქუთაისში მოგზაურობისას ზიჩი თეატრის დასის მსახიობების სილამაზე მიმაზით მოხიბლულა და დახმარება ალექსანდრე მიხაილოვისთვის უთხოვია. ფოტოზე მსახიობებს ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების სამოსი აცვიათ. 15 პერსონაჟ შორის შალვა დადიანიცა. მუზეუმში ინახება ის ფოტოაპარატიც, რომლითაც მიხაილოვმა ფოტო გადაიღო.
აი ეს რაზომაც არის ეს ფოტო? იმ ხელა მინის ნეგატივი იყო დამზადებული. იმ პერიოდში გადაღება გრძელდებოდა ზოგჯერ რამდენიმე წუთი. განათებიდან გამომდინარე და თვითონ მასალის შუგრძნობიერებიდან გამომდინარე და პლუს არ უნდა განძრეულიყვნენ და კომპოზიციურად აგებული უნდა ყოფილიყო და სახასიათო მანერებიც უნდა გამოჩენილი. ფოტოგრაფის ხელოვნებას მეტყველებს.
ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმის ხელმძღვანელის რამაზ ობოლაძის თქმით, მუზეუმის ფონდებში დაცულია ფოტოები და ნეგატივები, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუზეუმს საჩუქრად გადასცეს ფოტოხელოვანებმა, მათმა შთამომავლებმა და ქალაქის მცხოვრებლებმა. მუზეუმში ინახება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ქუთაისში ჩატარებული ყველა ღონისძიების ამსახველი ფოტომასალა. მუზეუმში დაცული ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ექსპონატი ფოტოს წინამორბედი დაგეროტიპია, რომელიც 1844 წლით თარიღდება. მუზეუმში დაცულია 19 საუკუნის დასასრულისა და 20 საუკუნის დასაწყისის 1500-მდე ფოტო, ასევე უკვე საბჭოთა პერიოდის ქუთაისის ცხოვრების ამსახველი 20000-ზე მეტი ფოტო. რამაზ ობოლაძის ინფორმაციით, მუზეუმის თანამშრომლებმა ჯერჯერობით მხოლოდ 5000-მდე ნეგატივის გაციფრულება შეძლეს. პროცესს მოძველებული ტექნიკური საშუალებები აფერხებს.
ველოდები ორ ცალ ახალ სკანერს და ეს რა თქმა უნდა გაზრდის აი ამ გაციფრების პროცესს.
რამაზ ობოლაძე მუზეუმში დაცული ნეგატივებიდან გამოარჩევს ფოტოგრაფ პავლე ლუცენკოს არქივს. ფოტოფირებში ასახულია ქუთაისის განაშენიანება გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან.
მესხიშვილის თეატრის მშენებლობის პროცესია გადაღებული, როდესაც ქალაქის თვითმმართველობის შენობა აშენდა, წყალსადენის მშენებლობა, ავტოქარხნის მშენებლობა, ბაუდის ფაბრიკის.
რამაზ ობოლაძე ამბობს, რომ ფოტოების და ნეგატივების დაცვა, შენახვა, დიგიტალიზაცია, ალბომად გამოცემა და პოპულარიზაცია მნიშვნელოვანია, რადგან ქალაქის წარსულის შესახებ ბევრ ინფორმაციას ინახავენ. მუზეუმის ხელმძღვანელი ჩამოთვლის იმ ავტორებსაც, რომელთა მასალები დღემდე ხელუხლებელია და შესწავლა სჭირდება.
ერმაკოვის ძალიან საინტერესო ფოტოები გვაქვს, ნიკო ნიკოლაძის, გიორგი ნიკოლაძის გადაღებული ნეგატივები, ფოტოები მართლაც რარიტეტია და უნიკალური, რომელიც ალბათ ცალკე ალბომათაა კიდე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ საერთოდ გამოუქვეყნებელი მასალაა. დაახლოებით 1000-მდე ნეგატივი იქნება, რომელიც საერთოდ ახალი სიტყვა არის, როდესაც ადამიან ნიკო ნიკოლაძის და მათ ოჯახს იკვლევს და ამ საკითხითაა დაინტერესებული მათთვის.
ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმი წელს ორი დიდი გამოფენისთვის ემზადება. დაბეჭდავენ არქივში დაცულ პავლე ლუცენკოს და ნიკო ნიკოლაძის აქამდე უცნობ ფოტოებს. ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში მუზეუმმა დამთვალიერებელს სხვადასხვა დროის 10 ფოტოგრაფის ზამთრის ქუთაისის კადრებით უმასპინძლა.
თოლი ყველას გვენატრება, იმიტომ რომ ახალ წელს ეს უხდება და თოლი ლამაზ ქუთაისს თავისი ულამაზესი ხედებით დაახლოებით 70 წლის წინანდელ ქუთაისზე საუბარი ზამთრის და შემდეგ ბოლო კადრი არის 20 წლის წინათ გადაღებული.
ფოტოებთან, ნეგატივებთან და სხვა საარქივო მასალებთან ერთად მუზეუმში ინახება რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი 70-იანი და 80-იანი წლების ქუთაისის შესახებ, რომელთა ნაწილი უკვე ციფრულ ფორმატშია გადაყვანილი. როგორც რამაზ ობოლაძე ამბობს, ფოტოხელოვნების პოპულარიზაციისთვის სამომავლო დაპირებენ სასწავლო კურსის და ფოტოსტუდიის შექმნას. მუზეუმის რამდენიმე ოთახში ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობა არ აქვს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს დღეს 90 წელს შეუსრულდა. დღესვე აღინიშნება მისი აღსაყდრებიდან 55 წლისთავი. ეს თარიღები ილია მეორეს მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა. ასევე დღის განმავლობაში გამოქვეყნდა მისალოცი წერილები საპატრიარქოს მიერ, რომლებიც ილია მეორე მიიღო მსოფლიოს პატრიარქ ბართლომეოსისგან. რომის პაპ ფრანცისკესგან, ასევე რუსეთის პატრიარქ კირილესგან, მათ შორის ვინც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიულოცა იუბილე, იყო ბელარუსის ავტორიტარი მართველი ალექსანდრ ლუკაშენკაც. ილია მეორის 90 წლის იუბილესა და მისი აღსაყდრებიდან 55 წლის თავის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაუწია ორგანიზება საგანგებო გალა კონცერტს. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.